України Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко підозрює уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, призначених для підготовки об'єктів до Євро-2012, заявив він під час зустрічі з мерами Києва, Донецька, Львова, Харкова та головами обласних адміністрацій на сьогоднішній нараді з підготовки до чемпіонату. За словами Ющенка, цитую, якщо прем'єр-міністр цю політику буде продовжувати за рахунок спекуляцій на спортивних об'єктах Євро-2012 і в стосунках із мерами, буде забирати ці кошти на цілі політичного характеру, то не потрібно нам тут зустрічатися. Кінець цитати. Кабінет міністрів на наступному засіданні має намір повторно схвалити проєкт нової редакції бюджетного кодексу та проєкт закону про державний бюджет на наступний рік у редакції уряду. І знову подати їх до Верховної Ради, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування. За її словами, це необхідно для того, щоб затвердити обидва закони після президентських виборів. 1 грудня Верховна Рада не змогла подолати вето президента на попередню версію цих законів. Україна та Ізраїль планують підписати угоду про запровадження безвізового режиму наступного року, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман після сьогоднішньої зустрічі в Києві з головою українського зовнішньополітичного відомства Петром Порошенком. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт і посол Туреччини в Україні Ахмед Бюлент Мерич вручили сьогодні вірчі грамоти президенту Віктору Ющенку. При цьому Тефт звернувся до Ющенка українською мовою і сказав, що чекаю з нетерпінням плідної співпраці і побудови стратегічного співробітництва. А коли Ющенко зауважив, що в посла гарна українська вимова, той сказав, що це майже всі слова, які він знає. До подій у світі. На виборах керівника Румунії переміг чинний президент Бесеску. Він переміг свого суперника, соціал-демократа Мірчудана Джоане, ледь більш як на 0,5% голосів. Це менш як на 70 тисяч із майже 10,5 мільйонів учасників виборів. А от парламенту Молдови сьогодні знову не вдалося обрати президента країни після того, як комуністи покинули залу засідань. На посаду голови держави владна коаліція висунула лідера демократичної партії Мар'яна Лупу, і його підтримали всі 53 депутати від коаліції. Для затвердження потрібен був мінімум 61 голос. Тепер парламент Молдови мають розпустити і призначити нові вибори десь у середині наступного року. Свідки стверджують, що іранська поліція сьогодні застосувала сльозогідний газ та кийки для розгону прихильників опозиції, які вигукували антиурядові гасла під час мітингу в Тегерані. Незалежних підтверджень цього немає, бо іноземним журналістам заборонили з'являтись на вулицях під час демонстрацій. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 7 грудня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Що впливає на рейтинг кандидатів на президента?» Почуємо думки фахівців.
Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результаті міняються.
А ви чи стежите за рейтингами, запитали ми перехожих.
От тільки що в метро читала про рейтинги кандидатів. Змінюються.
Так стежу, як вам сказати.
Не цілком їм довіряю, тому що це точка зору певних людей, які готують ці рейтинги.
У Копенгагені почали нові спроби зупинити глобальне потепління. І почалися вони зі співу дитячого хору. Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення склалось з партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. До президентських виборів в Україні залишилося більше місяця. Кандидати переконують виборців у своїх перевагах і заганяють опонентів у глухі кути. На всі ці події реагують рейтинги, які на сьогоднішній день виглядають так. Між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко збільшується розрив, а Сергій Тігіпко витіснив Арсенія Яценюка із трійки електоральних лідерів на президентських перегонах. Такими є дані останнього опитування громадської думки, які оприлюднив фонд громадської думки «Україна». Більше про це розповість Дмитро Шурхало.
Якби вибори відбулися в останні дні листопада, то Віктор Янукович вийшов би у другий тур, набравши майже 30% голосів. Натомість Юлія Тимошенко вийшла би у другий тур із майже 15%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного ФОМ «Україна». Це соціологічна організація представляє Московський фонд «Общественное мнение» та українську маркетингову групу. За даними опитування, лідер партії регіонів упевнено перемагає лідера БЮТ у другому турі із відривом у 16% голосів. У жовтні цей розрив за даними соціологів ФОМ «Україна» складав понад 11%. Натомість електоральний прорив здійснив Сергій Тігіпко. За даними ФОМ «Україна», його рейтинг демонструє карколомне зростання. За місяць він збільшився у 3.5 рази. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка. А ось популярність Арсенія Яценюка зменшилася порівняно із жовтнем майже удвічі. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного наприкінці листопада ФОМ «Україна». Було опитано 1000 респондентів у різних регіонах. Похибка складає 3.2%. Керівник ФОМ «Україна» Олександр Бухало вважає таку вибірку цілком репрезентативною.
Є грамотно складена вибірка, репрезентативна по всіх населених пунктах, включно із селами та селищами міського типу. За цією вибіркою можна робити висновки по регіонах: північ, південь, схід, захід.
Великі зміни у цифрах Олександр Бухалов пояснює тим, що різні кандидати по-різному ведуть виборчу кампанію.
Сергій Тігіпко веде планомірну, спокійну кампанію, працює добре команда. Зокрема, оцінка його реклами одна із найпозитивніших. Щодо збільшення розриву між Януковичем і Тимошенко, то, мабуть, люди переоцінюють дії прем'єр-міністра.
Натомість соціолог Ірина Бікешкіна вважає загальнонаціональне опитування у 1000 респондентів недостатньо репрезентативним.
Це для виборчих опитувань мало. Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Політтехнолог Віталій Бала зауважує, що похибка у 3.2% є надто великою для того, аби покладатися на дані цього опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результати міняються.
Проте, якщо не з самими результатами, то тенденціями у зміні рейтингів, що засвідчило опитування ФОМ «Україна», експерти в цілому згодні. Утім, вони зазначають на своєрідному феномені Тимошенко. Починаючи з 2002 року, на всіх загальнонаціональних виборах вона набирала більше голосів, ніж їй обіцяли соціологи, каже Ірина Бікешкіна.
Чи спрацює це цього часу? Ніхто гарантії дати не може. Це спрацює цей феномен на цих виборах чи ні?
Між тим, основні учасники президентських перегонів сьогодні виступили із заявами. Віктор Янукович заявив, що той, хто стане новим главою держави, має покласти край політичному протистоянню, а своїх суперників він звинуватив у небажанні думати про майбутнє держави. Натомість Юлія Тимошенко заявила, що в Україні може відбутися олігархічний реванш і закликала не допустити в січні наступного року перемоги сил, які програли у 2004-му. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи стежите ви за рейтингами кандидатів на президента, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Цікавить. От тільки що в метро читала про рейтинги кандидатів. Змінюються. Ну, в другому там буде малий вибір.
Так стежу. Як вам сказати? Я ще не оприділився з кандидатом, от, тому що не знаю. Альтернативи на цих виборах я не бачу. У мене є там одна, допустимо, кандидатура. Але, ну, сподіваюся, якщо у нього рейтинги будуть рости, то, возможно, я проголосую.
Я чув в новинах, і це, мабуть, усе. Так спеціально я не сиджу. Я вже зробила вибір.
Нерегулярно і не цілком їм довіряю, тому що це точка зору іноді не стільки виборців, стільки певних людей, які готують ці рейтинги, замовляють. Мені здається, що виборцям не треба на це звертати увагу.
Інколи стежу, інколи ні. Я за одного кандидата, ну, подобається.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. «Свобода сьогодні». Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Його мета – домогтися відновлення кредитування України Міжнародним валютним фондом. Міжнародні фінансисти відмовилися надавати черговий транш офіційному Києві в розмірі майже 4 мільярди доларів через те, що не змогли домовитися з українською владою. Про те, чи має український посадовець якісь шанси на успіх у Вашингтоні, моя колега Мар'яна Драч розпитувала західного економіста, експерта німецької групи радників українського уряду Роберта Кірхнера. Пан Кірхнер працює у консалтинговій групі «Берлін Економікс» у німецькій столиці. Послухаймо його думку.
Уряд дуже старається, щоб переконати МВФ продовжити програму. І це зрозуміло, адже гроші МВФ були ключовим джерелом наповнення бюджету, і тепер становище досить складне. Але я вважаю, що МВФ продовжить фінансування лише тоді, коли буде консенсус щодо виходу з кризи між ключовими гравцями в Україні. Це стосується не лише уряду, але також президента, Національного банку і парламенту. Без такого консенсусу співпраця з МВФ буде затягуватися.
Але представники секретаріату президента дали зрозуміти, що Віктор Ющенко більше не буде підписувати чергового листа прохання до МВФ, бо уряд потім, мовляв, використовує гроші не на боротьбу з кризою, а на виконання популістських обіцянок. То чи після цього було варто Григорію Немирі пакувати валізи до Вашингтона?
Гадаю, що домовлятися завжди має сенс. Але, звичайно, треба спершу виконати домашню роботу, як я вже казав, дійти згоди вдома. Рік тому, коли програма МВФ починалася, був такий добрий приклад. Влада відреагувала на виклик кризи в Україні разом і швидко.
Наскільки надходження грошей МВФ до кінця року важливе для української економіки?
It is not a matter of life or death. Ukraine has a relatively comfortable.
Це не питання життя і смерті. В Україні є досить непогані резерви, тому що найменше кілька місяців Україна протримається. Але у середньостроковій перспективі продовження програми дуже важливе, не тільки через кошти, але також через дисципліну, яку вони накладають на внутрішніх українських гравців. І тут реалістичний бюджет на наступний рік буде ключовим елементом на переговорах.
Міжнародний валютний фонд невдоволений тим, що Верховна Рада підняла соціальні стандарти. Але з іншого боку, оглядачі дорікають уряду за небажання піднімати тарифи на газ, що є також однією з вимог донорів. Яка вимога сьогодні важливіша для відновлення співпраці України з МВФ?
Я не хочу вимірювати дві проблеми в грошовому вимірі, адже вони обидві важливі для реалістичного бюджету. Закон про підняття соціальних стандартів серйозно підриває кошторис, поки в Україні немає таких коштів. Водночас підвищення тарифів на газ – також важливе довгострокове питання. Нинішня система створює фінансові проблеми для Нафтогазу, що впливає і на загальнодержавний бюджет. Тому обидва ці питання є елементом переговорів.
Експерт німецької групи радників українського уряду Роберт Кірхнер відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» в Данії, в столиці цієї країни Копенгагені, представники 192 країн беруть участь у конференції ООН з проблем глобальних змін клімату. Впродовж 12 днів учасники мусять вийти на стратегію гальмування глобального потепління, бо ж небезпека його вже нависла над людством і може в найближчі роки призвести до катастрофічних наслідків. Чи не запізно взялося людство за таку проблему? Тему дізнавався Василь Зілгалов у доволі творчій атмосфері.
Тайтерсон
Колись Федір Достоєвський писав, що невинна дитяча сльоза врятує світ. Може, й тому світова конференція зі змін клімату у столиці Данії розпочалася з дитячого співу. Ця тональність викликає сподівання, оскільки кому як не наступним поколінням зі 192 країн очікувати зупинення прискореного глобального потепління. Завдання перед цим форумом стоїть величезної ваги. Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Локе Расмусен перед делегатами у понеділок.
Ласкаво просимо на два тижні, коли ми повинні будемо вирішити те, що є найважчим у політиці, ухвалити важке, але необхідне рішення, щоб упритул зайнятися наростаючими проблемами майбутнього.
Що, здавалося б, може бути простішим, аніж обмежити на майбутнє щорічне середнє зростання температури тепла на Землі лише 2 градусами. Однак є безпосередня загроза, що температура зростатиме вже до 3 градусів, і це, як кажуть учені, катастрофічно, а зменшити викиди двоокису вуглецю, який підсилює сонячне тепло в атмосфері Землі, дуже непросто. Це коштуватиме сотні мільярдів доларів економічного зростання. Багато країн заявили про готовність скорочення викидів, але методики підрахунків цього різні. Сьогодні це лише скорочення на 20-23%, а необхідно у середньому від 25 до 40%. Багаті країни переконати у цьому вкрай важко, а бідні потребують багато допомоги від заможних країн. Понад 150 мільярдів доларів до 2020 року, щоб розширити зелені технології і зменшити викиди тепла. Іво Дебур, головний директор програм ООН з проблем змін клімату, заявив напередодні, що ще ніколи за останні 17 років не було такої одностайності різних країн у цій проблемі, так що це є запорукою спільного її подолання. Біля 60 провідних газет світу оприлюднили одну передовицю звернення до лідерів країн світу з вимогою домовитися про негайне зупинення небезпечного зростання глобального потепління. Тут попереджається, що відмови чи зволікання смерті подібні для світу. Багато пересічних людей у світі переймаються проблемою і сподіваються на успіх у Копенгагені. Так пекінець Бай Цзяогуй каже журналістам.
Я сподіваюся, що на цій конференції учасники ухвалять щось важливе і здійсненне. Багато переговорів і маса пропозицій можуть лише створити нездоланні перешкоди. Жаль було б витрачати на таке час і енергію.
Про вірогідні труднощі конференції свідчить і те, що частина делегатів, приблизно 450 чиновників ООН, журналістів і громадських активістів прибули до столиці Данії поїздами, а багато з учасників форуму все ж надали перевагу дорогим енергетично затратним лімузинам. Так що попереду важких 12 днів переговорів для всього світу. Вони завершаться 18 грудня за тиждень до Різдва на Заході. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Що відбувається в Україні з дорожнім рухом?
Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині, 13,1, більше 14,8.
175 років Українському університету імені Драгоманова. Які проблеми можна вирішити?
Ми знаходимося в центрі, у нас мало землі, тому ми не можемо побудуватися.
Викладачі ще цілком самі не розуміють, як робити так, щоб у всіх у них були якісь спільні критерії для оцінки студентів.
Український етноклуб заснували у Києві. Які це відкриває перспективи, а які проблеми?
Взагалі нам треба розвивати аристократичну українську культуру, бо від цього буде залежати і народна культура, а не навпаки.
Про це все далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Безпека України складає основу безпеки Європи. Саме таку тезу ми спробуємо сьогодні дослідити. Гість нашої студії – академік Національної академії наук, директор Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін. Пане Горбулін, чи маєте ви справді такі причини, щоб оголошувати про те, що Україна хоче бачити у себе дуже поважних людей з Європи і обговорювати нові проблеми, пов'язані з Україною? Українською безпекою.
Це необхідно для України. І це моя думка, і я буду захищати, незважаючи на любу критику.
Передачу веде Ірина Штогрин, а повтор вашої свободи через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні у Вінницькій області 10 осіб загинули, ще двоє госпіталізовані в результаті зіткнення мікроавтобусу Volkswagen з прицепом вантажівки, яка від'єдналася від нього і виїхала на зустрічну полосу руху. Трагедія сталася на дорозі Львів-Кіровоград-Знаменка. У мікроавтобусі було 11 пасажирів. Трохи більше року пройшло, як в Україні запровадили суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи зросли в кілька разів, зокрема за водіння машини на підпитку до майже 3,5 тисяч гривень. Можливе і вилучення залізного коня за перевищення швидкості до 300,5 гривень. Водночас три чверті українців незадоволені рівнем безпеки дорожнього руху. Це показало недавнє опитування, яке провели соціологи. Як, отже, змінилися показники аварійності та смертності на дорогах України? Сашко Лащенко досліджував цю тему.
Позаторік Україна була серед лідерів в Європі за числом загиблих в аваріях. Позаторік щодобово на дорогах держави у середньому гинуло 26 осіб, торік 21. А вже цього року 13 загиблих на добу, удвічі менше, ніж 2 роки тому. За час дії нових штрафів вдалося приборкати сумну статистику ДТП, звітує заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
За таким показником, як кількість загиблих на 100 тисяч населення, Україна вже наближається до деяких країн Європи. Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині, 13,1, Польщі 14,8. Хоча би досягти таких показників, як мають сьогодні, наприклад, Великобританія, 6,1%, чи Швеція, 5,9.
Зі свого боку, народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету національної безпеки і оборони Олександр Скибенецький дає інші статистичні викладки. За даними, які він наводить, Україна посідає чільне місце в Європі за кількістю жертв на мільйон автомашин – 961 загиблий.
Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки ця цифра складає 163 особи. Я особисто спостерігаю, що, незважаючи на зверстки заходи законодавчі і інші адміністративні, поведінка водіїв на дорогах не покращується. Проблема дуже серйозна і, може, навіть важливіша за сезонні сплески захворювань на грип.
Травми внаслідок ДТП є основною причиною смертності серед молоді від 15 до 29 років. Це зазначає Кетрін Елсіг, регіональний менеджер глобального партнерства безпеки дорожнього руху в Європі та Центральній Азії. Це проект Федерації Червоного Хреста і Півмісяця.
Ми знаємо, що у 2008 році приблизно 7 тисяч людей загинули на українських автошляхах. За рівнем смертності на дорогах Україна посідає четверте місце серед європейських країн. Також Україна в лідерах за кількістю загиблих пішоходів.
Ну, а тим часом ДАІ стверджує, що за рік кількість травмованих учасників дорожнього руху зменшилася майже удвічі. Однак все одно число поранених сягає десятків тисяч осіб, населення цілого міста. У попередні роки 40 тисяч, зараз 30 тисяч. Один із травмованих у ДТП – львів'янин Олег Мацієвський. 3 роки тому в його москвич врізався мінівен «Фіат».
Їхав на машині своїй, нова машина, ну фактично нова, куплена з салону. Десь 3 роки, як я на ній їздив, зупинився на знак «Уступи дорогу». Пропускав машини з головної, і ззаді в мене влетів бус, фіат. За рулем буса був п'яний. Я з машини 5 хвилин не міг вийти, тому що отримав такий сильний удар в голову, в шию, в плечі. Мене забрали в лікарню. Я 2 рази лежав в лікарні. Мені тріснув хребтий позвоночник.
За словами пораненого у ДТП, гроші, присуджені йому як відшкодування, 20 тисяч гривень, досі не виплачені.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до тем високого і світлого у «Свободі сьогодні». Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова святкує 175-річний ювілей. Нині цей заклад вважається найбільшим із тих, хто готує педагогічні кадри в Україні. Попри святковий настрій, керівництво університету розповідає і про проблеми. А основні з них – це нестача приміщень не лише для проведення навчання, але й для проживання студентів і викладачів. З цими подробицями Олена Римовська.
Донедавна вважалося, що Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова розпочав свою діяльність у 20-х роках минулого століття. Проте історичні розвідки довели, заклад запрацював іще в 1834 році як педагогічний інститут при Київському університеті Святого Володимира. Менш ніж за століття інститут, якому присвоїли назву Київського інституту народної освіти, став фактичним спадкоємцем педагогічного напрямку університету Святого Володимира, а незабаром здобув статус найбільшого в Україні закладу освіти з підготовки майбутніх педагогів. Нині в Драгоманова навчається майже 30 тисяч студентів, а викладачів в університеті – понад 1500. Серед почесних професорів, зокрема українські президенти, колишні та нинішні, Леонід Кравчук та Віктор Ющенко, письменники Іван Драч та Борис Олійник. За словами ректора університету Віктора Андрущенка, головна перевага університету над іншими педагогічними вишами – викладачі. Натомість основна проблема полягає у нестачі приміщень, як для проведення навчання, так і для проживання викладачів і студентів.
Серед всіх університетів педагогічних тільки наш має таку когорту шановних і видатних академіків. Ми знаходимося в центрі, у нас мало землі, тому ми не можемо побудуватися. І просимо місто, просимо Кабінет міністрів, якимось чином допомогти нам розв'язати цю проблему.
Студенти університету під сумнів якість освіти не ставлять. Проте, як і в інших вишах, нарікають на болонську систему. Студентка Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету Діана розповідає, поки навіть викладачі не знають досконало принципи нової освітньої системи. Водночас головним досягненням університету вважає активну соціальну роботу викладачів та студентів.
Викладачі ще цілком самі не розуміють, як робити так, щоб у всіх у них були якісь спільні критерії для оцінки студентів. У нас дуже багато проходить акції, які спрямовані там на роботу з дітьми, на роботу з молоддю. Це те, що є таким великим плюсом нашого інституту і взагалі, я вважаю, що Драгоманова.
Урочистості з нагоди ювілею розпочнуться в університеті 10 січня. У рамках святкових заходів – концерти, конкурси, всеукраїнська наукова конференція та церемонія нагородження викладачів. Окрім того, до ювілею готують низку нових книг. Нині вже надруковано 140 наукових та науково-популярних видань. Обіцяють 175 по одному на кожен рік роботи університету. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи хотіли би ви побувати на українській етнодискотеці? Можливо, скоро це стане можливим. В Києві заснували український етноклуб. Мета клубу якраз і полягає в тому, щоб популяризувати і розвивати українську народну культуру. Але в Академії мистецтв України вважають за більш доречне розвивати за клубним принципом українську аристократичну, а не народну культуру. Більше деталей про це від Євгена Солонини.
Вже починаючи з цього року, в Києві можна буде відвідувати курси з приготування українських страв, виконання колядок, навчатися народних ремесел та брати участь в українських етнодискотеках, причому цілком безкоштовно. Базою для подібних проєктів має стати новостворений український етноклуб, який почав діяти в музеї Івана Гончара у Києві. Один зі співавторів ідеї етноклубу – лідер гурту ВВ Олег Скрипка. За його словами, де-факто етноклуб вже є, оскільки відбувся і парад вишиванок, і купальська хода, і співоче поле. До клубу вже зараз готові увійти цілі творчі колективи та музичні гурти. За словами Олега Скрипки, люди лікуються в соляних печерах. Натомість варто лікуватися в українській хаті. Якщо йти до рідних витоків і лікувати душу, тоді все в Україні буде так, як треба, вважає співак. Перші масові заходи етноклубу, тематичні виставки, народні забави на свято Калити та етнодискотека тут відбудуться вже 12 грудня. Однак мета клубу набагато більша, аніж просто культурно-просвітницька, говорить директор українського етноклубу Андрій Гончар.
Перший президент України Кравчук і Леонід Кучма і Віктор Ющенко, вони всі були дотичні. Цей клуб міг би бути тим об'єднавчим фактором, де люди могли б створювати і вкладати свою енергію якби в цілому українське культурне життя. Не цураємося і елітарних цил, і просто студентів запрошуємо. Як може характеризувати цей клуб? Ми написали етноклуб будь справжнім українцем, і тут ти можеш так проявлятися.
Етнічна культура є стрижнем державотворення кожної нації, говорить голова Нацради з питань культури і духовності академік Микола Жулинський. Для прикладу, він згадує подібні українські клуби, які напівлегально діяли у Києві до проголошення незалежності. Один із них теж розташовувався у музеї Івана Гончара. Втім, організатори сучасного етноклубу не вважають, що з його появою українська культура повертається до тих часів, коли вона розвивалася у ворожому середовищі для вузького кола втаємничених. За їхніми словами, клуб є відкритим всенародним проєктом. Перспективною вважає цю ініціативу і мистецтвознавець, академік Неллі Корнієнко. Проте в концепції клубу вона вбачає певні загрози.
Зробити такі спроби цікавих заглиблених проєктів окремих, а не зразу все. І ремесла, і там, і вечорниць. Що стосується етнічного елементу, тут є своя небезпека. Коли ми зупиняємося тільки на етнічних ознаках, тоді сама ідея маргіналізується. Взагалі нам треба розвивати аристократичну українську культуру, бо від цього буде залежати і народна культура, а не навпаки.
За словами Неллі Корнієнко, створення клубів характерне для тих чи інших субкультур, тоді як українське в Україні – це культура, яку не можна позиціонувати як субкультуру. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Немає хліба, співай, немає хати, куди гуляй. Я не голодний, але свободний, душа по смерті попаде в рай. Не маєш мови, мовчи, потратим годом сиди вночі. Лихо в тобі, ключий кохання, спи.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. У штабі Ющенка кажуть, що ЦВК перереєстровує керівників виборчкомів на користь і Тимошенко, і Януковича. Україна і Ізраїль хочуть підписати угоду про безвізовий режим у 2010 році. На виборах керівника Румунії переміг чинний президент Бесеску, а парламентові Молдови знову не вдалося обрати президента. Тепер про ці та про інші події детальніше. Уповноважений представник кандидата на президента Віктора Ющенка в Центрвиборчкомі, народний депутат Андрій Парубій, заявив сьогодні, що Центральна виборча комісія передає керівні посади в виборчих комісіях переважно представникам ще двох кандидатів Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Як сказав Парубій, останнім часом з'явилася тенденція, що діє цілеспрямована кампанія з метою ще до Нового року передати керівні посади в виборчкомах представникам Тимошенко і Януковича. За його словами, ЦВК чинить так після того, як представники Ющенка і інших кандидатів у виборчих комісіях, навіть не інформуючи свої штаби, пишуть до ЦВК заяви про звільнення через стан здоров'я. Реакції від Центрвиборчкому на такі заяви наразі не було. Україна та Ізраїль наступного року планують підписати угоду про запровадження безвізового режиму, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман. Він зустрівся сьогодні в Києві з головою українського зовнішньополітичного відомства Петром Порошенком і заявив, що обидва міністри домовилися активно співпрацювати в цьому напрямку. Аналогічний процес із Росією тривав близько півроку. Відтак Авігдор Ліберман сподівається, що можна буде витримати ці терміни і стосовно України. Президент Віктор Ющенко підозрює уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, призначених для підготовки об'єктів до Євро-2012. Під час зустрічі з мерами Києва, Донецька, Львова, Харкова та головами обладміністрації сьогодні в Києві на нараді з підготовки до чемпіонату Ющенко висловив припущення, що ці кошти уряд Тимошенко забирає на цілі політичного характеру. Президент наголосив, що всі ці ресурси до копієчки мають бути спрямовані на фінансування об'єктів до Євро-2012. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт, а також посол Туреччини Ахмед Бюлент Мерич вручили вірчі грамоти президентові Віктору Ющенку. При цьому Тефт, вручаючи грамоти, сказав українською мовою: «Чекаю з нетерпінням плідної співпраці і побудови стратегічного співробітництва». А коли Ющенко зауважив, що в посла гарна українська вимова, то й відповідь сказав, що це майже всі слова, які він знає українською. У Харкові презентували антологію українського націоналізму. Цю книгу видали за сприяння Світового конгресу українців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Видання має на меті розвінчати міфи про український націоналізм, заявили його ініціатори. Перший міф – це твердження про те, що націоналісти були, мовляв, зрадниками, а другий – що націоналізм нібито був властивий лише Галичині і в певний історичний час, розповів заступник голови Центру національного відродження імені Степана Бандери Віктор Рог.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Румунії, центрист Траян Бесеску, за даними повного підрахунку голосів вчорашнього другого кола президентських виборів, переміг свого суперника, лівого соціал-демократа Мірчудана Джоане, ледь більш як на 0,5% голосів або менш як на 70 тисяч із майже 10,5 мільйонів учасників виборів. Речник Центральної виборчої комісії Румунії Маріан Мухулець повідомив результати.
Траян
Бесеску 5,274,063 дійсні голоси або ж 50,33%. Мірчадан Джоане 5,204,102 дійсні голоси або ж 49,66%.
Обцінуте 49,66%.
Опозиційні соціал-демократи стверджують, що на виборах відбулися масові фальсифікації і що вони оскаржать ці результати, а в Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що голосування загалом відповідало стандартам ОБСЄ. Тим часом парламент Молдови сьогодні знову не зміг обрати президента країни після того, як комуністи залишили залу засідань. На посаду голови держави владна коаліція висунула лідера демократичної партії Мар'яна Лупу. Його підтримали всі 53 депутати від коаліції, але для затвердження потрібен був мінімум 61 голос. Тепер парламент Молдови мають розпустити і призначити нові вибори десь у середині наступного року. І такі на цей час головні новини. Радіо «Свобода». Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні мова йтиме про національну безпеку. Причин є багато, але й привід знайшовся. Виповнилося 15 років з підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І у переддень цієї дати, якраз тоді, коли в Україні проходив саміт Україна-ЄС, тобто у п'ятницю, група українських громадських, наукових та державних діячів оголосила про намір скликати в Україні міжнародний безпековий форум. Я назву лише декілька прізвищ: Анатолій Зленко, Мирослав Попович, Юрій Щербак, Олександр Чали, Ярослав Грицак, Богдан Гаврилишин, Тарас Возняк і інші дуже поважні люди. Головним ініціатором названо Володимира Горбуліна, одного з авторів діючої концепції національної безпеки України. Сьогодні академік Національної академії наук, директор Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін, гість нашої студії. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Якщо ви, шановні, хочете з нами поговорити про те, що безпека України складає основу безпеки Європи, саме таку тезу ми спробуємо сьогодні дослідити, телефонуйте 490-29-05, код Києва 044. Пане Горбулін, про це говорили давно, і ось це сталося. За цю ініціативу вас уже критикують. Чи маєте ви справді такі причини, щоб оголошувати про те, що Україна хоче бачити у себе дуже поважних людей з Європи і обговорювати нові проблеми, пов'язані з українською безпекою?
У вашому питанні є дилема. Справа не в тому, що я хотів би бачити, чи не я не хотів би. Це необхідно для України, і це моя думка, і я буду захищати, незважаючи на любу критику. Чому я так кажу? Останніми роками безпекова ситуація в Європі, і насамперед в її центрально-східному районі, стає все напружнішою. Фактично, руйнування засад чинної міжнародної правової бази у цій сфері унаочнилося внаслідок визнання Сполученими Штатами та рядом європейських країн незалежності Косово, а Росією – Південної Осетії та Абхазії. Саме цим була поставлена під сумнів дієвість договору, не договору, а заключного акту ОБСЄ. Крім того, до цього часу Сполучені Штати вийшли із такого важливого документа з точки зору міжнародної безпеки, як протиракетна оборона. Росія заявила, що вона не може працювати в нинішньому форматі договору про звичайні збройні сили Європи. Американці після своїх останніх президентських виборів назвали нову ініціативу, яка зветься «Перезавантаження відносин з Росією».
І Росія виступила з новою ініціативою про створення загальної системи європейської безпеки.
Це дуже цікавий документ. Але коли його уважно почитати, то можна зрозуміти, що дійсно там є цікаві думки. Вперше виписаний, на мій погляд, цікавий механізм дії такого можливого договору. Але існують, як і попереджали перед тим фахівці та аналітики, там три званих, так званих три «ні». Кожна країна повинна враховувати свою безпеку і не може її посилювати, якщо це несе комусь загрозу на європейському континенті, якійсь іншій країні. Точно так, коли країна перебуває в союзі, якомусь союзі, це може бути НАТО, може бути ОДКБ, вона теж повинна обов'язково враховувати можливі інтереси інших країн з точки зору забезпечення їх безпеки. Тому я думаю, що ця ініціатива є відзеркалення занепокоєння, яка склалась в Європі і, безумовно, і в Росії, з точки зору того, що головні документи, які працювали так довго, вони зараз втратили свою дієвість. Ну, і тут не можна не сказати про те, що 9 грудня завершується фактично дія договору про стратегічне наступальне озброєння. Фактично, це головний документ, спираючись на який базувалася вся світова система безпеки. Можна привітати тільки ті заяви, які були зроблені останнім часом.
Ви маєте на увазі те, що Росія і Сполучені Штати Америки підтвердили гарантії безпеки України?
Тут цікавий дуже елемент, дуже цікавий фрагмент. На що б я звернув увагу? Безумовно, дуже важливо, що вони почали, що вони працюють над продовженням договору про стратегічне наступальне озброєння. Бо від співвідношення арсеналів Сполучених Штатів і Росії в їх фактично залежить світовий порядок. Це треба розуміти всім. Але мені здається, що така заява, в якій вони і президент Росії, і президент Сполучених Штатів повернулися до України, це визнання своєї вини перед Україною, яка меморандумом будапештським 94-го року фактично залишила себе без ядерної зброї. Я думаю, що такого прецеденту не було і більше ніколи в світі не буде. І мені здається, не тільки Сполучені Штати Росії, а взагалі весь світ заборгував Україні. Тому обидва президенти згадали в своїй цій заяві про гарантії України. Взагалі, дуже цікавий момент. От на ці грудневі дні збіглось дуже багато таких серйозніших подій. Та увага, яка зараз приділяється всіми дуже великою кількістю політиків на Україні, і не тільки на Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах, Будапештському меморандуму, це свідчення того, що дії України були з точки зору міжнародної безпеки абсолютно правильними. Ну, як я вже сказав, це не викликало на протязі останніх років, як би сказати, підтвердження того, що ці країни дуже чинно виконують свої зобов'язки. Цього не сталося.
І тут теж багато питань, чому так сталося. Це, можливо, навіть тема для іншої розмови. Але от зовсім нещодавно, минулого тижня, у прямому ефірі програми «Я так думаю» з Анною Безулик, регіонал Дмитро Табачник назвав цю ініціативу цього поважного товариства про скликання безпекового форуму, міжнародного безпекового форуму в Україні, параноєю, що, мовляв, для чого ми це робимо, напружуємо ситуацію, оскільки Росія і США підтверджують гарантії безпеки України.
Якщо б ми мали тверду впевненість в тому, що ці гарантії дійсно будуть надані Україні, мабуть, не варто було б взагалі про це говорити. Але якщо ми проаналізуємо всі 15 років з 94-го до 2009-го, скільки було випадків, коли Україна попадала під, прямо скажем, під тиск економічний чи політичний, ну, як мінімум, двох держав, і Сполучених Штатів, і Росії. Я тут просто не можу не пригадати скандал з кольчугою, раз, а потім Тузлук, наприклад, два, а економічний тиск, який виключався Будапештським меморандумом. Правда, я знайшов дуже цікаву відповідь на це питання депутата регіоналу.
Що, мовляв, там про Вентель так, нічого не написано.
Так, там і про Вентель не написано, але там написано про здоровий глузд. якого дуже важко знайти в деяких подіях, які стосуються газових питань, молочних війн, і яких там іще там, якихось
чіпечат були. Уявіть собі, якої довжини мав би бути цей меморандум, якби намагалися прописати всі варіанти економічного тиску. Володимир
Павлович. Тоді Лев Толстой був би потрібен.
Війна і мір, ще одна. Але ми маємо слухача. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий день. Та пенсіонер тут Сергій. Пан Гарбуль, у мене такий вопрос. Росія сказала, що вона буде захищати, так сказати, свій суверенітет і граждан за пределами Росії, так? А є, у нас же є флот в Севастополі. А якщо оттуда, кажеться, ударят ракети по тому, кажеться, государству, которое, значит, кажеться, нарушили інтереси російських граждан. Дякую. А що ж буде тоді відповідний? Як це от такий вопрос вирішить? Що
буде
з нашим, як говориться, Кримом і Україною?
З Кримом буде плохо, і з Україною буде плохо, тому що фактично її територія стане територією, по якій може бути нанесений відповідний удар. Я думаю, що ситуація з Чорноморським флотом, вона знаходиться в стадії рішення. Рішення приближається очень сложно, но я хотів би, як я перехожу на українську мову, я вибачаюсь, бо запитання було задано російською мовою. Тому що наближається 2017 рік, наскільки я знаю, що все робиться, і наші офіційні особи продовжують цю лінію на те, щоб флот був виведений 2017 року. Я теж підтримую цю лінію, бо всі розговори про нейтралітет, про позаблокові сьогодні не мають сенсу. Бо як може наша держава бути нейтральною чи позаблоковою, коли на її території знаходиться військова база? Пускай це історично так склалось, пускай зразу це питання вирішити було неможливо. Я дуже добре пам'ятаю, як все складалося в 97-му році навколо цього питання. Але наша держава повинна робити все, щоб флоту на її території не було.
Якщо форум провести в вдасться. Ви запрошуватимете представників Росії так само?
Обов'язково. Я думаю, що є цілий ряд осіб, які можуть конструктивно запропонувати цілий ряд ідей, як все-таки посилити безпеку, і включаючи ту офіційну концепцію безпеки Європи, яку запропонував зараз президент Медведєв. Я маю на увазі, ми маємо намір запросити і Примакова, Євген Максимовича. Можливо, може запросити Арбатова, це дуже цікава людина. Ну, таку людину, як Кокошина, який визначна людина у Державній Думі Російської Федерації. Крім того, це креативна людина. І багато ще людей, які мають свою точку зору.
От зараз послухаємо точку зору ще одного слухача. Ви бачите, яке обговорення. Слухаємо вас.
Добрий день, Андрій Цибульський, Львівська область, місто Жовкве. У мене запитання таке, от як можна вірити, в мене взагалі не одне, але коротеньке. От як можна вірити тим претендентам в президенти, якщо перше одні голосували і блокували трибуну, щоб зняти депутатську недоторканність, а потім другі. Тобто, інакше кажучи, всі депутати. І виникає питання, чому сам президент не подав ініціативу і сказав, я відмовляюсь від депутатської недоторканності. І кожен депутат і прем'єр-міністр. І як їм можна взагалі вірити? Друге, яка безпека, коли Олег Тягнибок в своєму проєкті Конституції закликає вбивати людей зі своїх суб'єктивних міркувань?
Я, правда, цього не читала. Дякую вам. Я розумію, що питання політики напередодні виборів надзвичайно важливе.
Я відповім дуже коротко. Я не зовсім з вами згоден з тим, що питання недоторканності депутатів – це найбільша загроза національної безпеці України, але щось в цьому є. Друге, я не можу підтримати Тягнибока з його заявами. Він в чомусь креативна людина, але його креатив за горизонтом. Йому слід краще дивитися навколо себе новий світ.
Пане Горбулін, але все ж таки оця небезпека, про яку ми говоримо, ви говорите, про яку говорить дуже багато людей, які оцінюють ситуацію, вона консолідує людей, здатних мислити. Хтось буде виховуватися на цьому, хтось буде генерувати ідеї, хтось буде рухати цей процес вперед. Наскільки важливим є оця консолідація інтелекту і дії в тих умовах, які склалися в Україні зараз?
Я відповів би так. Сьогодні питання національної безпеки – це питання майбутньої України. І це розуміють всі. Зверніть увагу на ті статті, які з'явилися в засобах масової інформації. Пише Гриценка статтю, пише Зленко, Орел, Тігіпко, я читав
статтю. Грищенко.
Грищенко. Грищенко, дуже цікава стаття була, її переклали, навіть надрукували в російському журналі «Огоньок». Ну, ваш покорний слуга. І ще, саме різні люди. Погано інше, що ці дійсно думаючі креативні люди. Але якщо ми подивимось на програми і на виступи всіх наших, ну всіх тут я перебільшую, кандидатів в президенти, то питання національної безпеки і вимір міжнародних відносин майбутнього практично у них такий зафарбований. І зразу дуже важко.
Він маленький взагалі.
Дуже важко
навіть
визначити.
На папері.
І на папері, куди ми підемо далі. Тому, мабуть, і вийшло так, що саме громадські діячі, які були офіційними там урядовими діячами, науковці запропонували цю ідею. Я знаю, що ця ідея критикується, але завжди легше нічого не робити, чим щось зробити так, щоб знайти для України, а я думаю, що така конференція може дати можливість платформу, відштовхуюсь від якої ми можемо вибудувати для майбутнього президента, ким хто б їм не став. Рух, який приведе Україну з точки зору національної безпеки і до консенсусу України, і до поваги у світі.
Телефон свідчить, що питання національної безпеки хвилює не тільки вас. Прошу, ви в ефірі, будь ласка, поставте своє запитання.
Доброго дня.
Так, слухаємо.
Оксана, дорогий так. Пане Володимире, чи могли б ви назвати хоч одного відомого вам державного діяча, який би сьогодні захищав внутрішню безпеку України? Я маю на увазі захист національного суверенітету. Це поняття включає в себе влада нації. В нашому випадку повновладдя титульної нації України. Ви, безперечно, знайомі з проголошенням державного суверенітету 1990 року за підписом Плюща. Так ось першим пунктом там іде право нації на самовизначення. Пізніше Кравчук підписує інший державний суверенітет, де викидає це. І на сьогодні, на жаль, у нас українська нація інформаційно зліквідована, тому що з порушенням 92 статті Конституції.
Дякую вам. Дякую. Даруйте. Дякую. Так, будь ласка. Володимир.
На жаль, у вас в вашому запитанні дуже багато акцентів. І мені важко зараз буде сконцентруватися, щоб назвати таку одну людину. Але я вважаю, що саме Леонід Кравчук є та людина, яка постійно захищає інтереси України як держави, яка має українську націю. Ви можете зі мною не погоджуватися.
Це думка Володимира Горбуліна, який сьогодні у передачі «Ваша свобода» відстоює тезу те, що безпека України є основою безпеки Європи. Які основні тези, на вашу думку, Володимир Павлович, можуть довести Європі, що насправді вона має бути найперше зацікавлена у тому, щоб гарантувати безпеку України?
Я повернусь, мабуть, до якихось шаблонів, але інакше дуже важко сформулювати чіткі думки. На мій погляд, я би скористався такою формулою, яка всім вже набридла, але вона існує, що це думка наших польських друзів, що вільної Польщі, незалежної Польщі не може бути без незалежної України. Точно так, як і росіяни форматували цю думку в таку, що європейська безпека не може бути без Росії. А якщо тепер звернути, скільки уваги приділяють нашому внутрішньому життю, нашому політичному життю, нашому майбутньому і Росія, і Польща, і країни Європи, хоча вони відштовхуються від деяких позицій України як держави, і Сполучені Штати, то абсолютно ясно, що ми знаходимося, сьогодні так сталося, в центрі дуже важливих історичних подій. І тому без безпеки України, це 46 мільйона країна з великим потенціалом, який може бути ще значно посилений, не може бути безпеки Європи. Це не лозунг, я міг би розкласти і ще наформувати, народити цілий ряд формул. Я думаю, цього достатньо.
Ми зараз послухаємо ще один телефонний дзвінок, просто не можу відмовляти. Слухаю вас.
Добрий день, це знову ж таки я. У мене третє питання. Як ви вважаєте, чи стабільність в самій державі є запорукою безпеки? І як ви ставитесь до такого популярного народного гасла «Допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Суть якого така, проголосувати за нікого великими християнськими хрестами на бюлетнях, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади?
Дякую вам, ми зрозуміли, дякую.
Не заганяйте мене запитаннями. Ось перші два питання. Я вважаю, що в Україні для сьогодні дійсно в Україні нема внутрішньої стабільності. І на мій погляд, без громадянського суспільства Україна не вирішить свої внутрішні питання і не буде стабільної держави. І тільки громадянське суспільство може серйозно впливати на владу. Це завдання номер один для України. Після цього можна говорити про що завгодно, але голосувати іти потрібно, і голосувати не хрестами, а шукати свого кандидата. Президентськими виборами не закінчується 17 січня, не завершується життя в Україні. Треба думати вже й починати вже думати і при 2015 рік. Тому, голосуючи, може, за свого кандидата, ви вибудуєте нових політичних лідерів.
Але ми від політики повертаємося до справжньої великої політики, тобто до питань національної безпеки. Є критик цієї ідеї про скликання форуму, який насправді є вашим соратником, ну це мені так видалося. Але от ми якраз запитали Сергія Згурця, керівника дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, чому він обережно ставиться до ідеї проведення безпекового форуму в Україні. З вашого дозволу послухаємо його думку.
Питання перегляду ситуації в Європі і перегляду існуючих договорів тривалий час ініціювала, власне, сама Російська Федерація. І в цьому є певні і виклики, і ризики. Тому що, фактично, зараз Російська Федерація вийшла з договору про звичайні збройні сили. Спекулює виходом з договору про ракети середньої та малої дальності. Зараз веде перемовини з американською стороною про зміну формату договору СНО, тому що він вже вичерпався. Тобто зараз, фактично, каркас усіх договорів, які формували каркас безпеки у Європі, підточений саме діями Росії. І в цьому світі вести переговори про новий формат безпеки, про нові умови гри, насправді, де-факто означає створення вакууму безпеки у Європі, коли ситуація стає незрозумілою, насамперед, для України. Крізь за все, доведеться розраховувати лише на власні сили. Я думаю, що найбільша небезпека для самої України – це непослідовність політичних рішень і слабкість влади у ставленні до самого каркасу держави. Проте, коли ми говоримо про ситуацію безпосередньо у військовому вимірі, то на пострадянському просторі єдина країна, яка вдалась до військових дій неодноразово, це була Росія. Як ситуація і з Чечнею, так і з Грузії. Ігнорувати неможливо.
Ну, відверто кажучи, довга річ, але я спробую відповісти. Я згоден з тим, що сьогодні створився для України, сьогодні це підкреслюю, серйозний вакуум безпеки. І коли я веду розмову, не я, а всіх тих, хто мене підтримує, про створення цієї конференції, ми маємо намір високоти, може, модель європейської безпеки. Це не означає, і це проведення цієї конференції, чи думка про те, як створити європейську систему безпеки, це не альтернатива нашому майбутньому для вступу в НАТО чи Європейський Союз. Це просто тимчасова необхідна міра, яка дозволить нам в якійсь мірі забезпечити 5-6, я тут не хочу гадати, бо це просто некоректно, років нормального існування. А далі життя покаже. Я не випадково перед тим згадав 2015 рік.
Пане Горбулін, чи є у світі люди, на вашу думку, і хто вони, кого ви це, я так хочу запитати, кого ви ще хочете запросити, крім названих панів з Росії, які, про що ми вже проговорили, які насправді можуть підтримати Україну на цьому шляху?
Я не згоден з постановкою питання таким чином. Я хотів би запросити тих, хто і не хоче підтримати Україну, для того, щоб був діалог. І якщо ми маємо бажання запросити Гавела, запросити Квасневського, запросити Бжезинського, ця людина, який за останній рік дуже цікаво міняв свою точку зору відносно формату безпеки в Східній і Північно-Східній Європі. І це взагалі дуже цікавий елемент. Я думаю, що можна було б запросити цілий ряд Ну, Генсера, наприклад, це людина дуже цікава думає, він нестандартно думає. Тому у нас би створився серйозний симпозіум, який би за рахунок протиріч виробив все-таки формат. А вже тоді справа політиків, як можна було врахувати ці наробки.
Ну що ж, залишилася хвилина до завершення нашого ефіру і основні підсумки. Отже, є група людей в Україні, які хочуть ініціювати проведення міжнародного безпекового форуму. Причина – те, що ряд договорів, які гарантували, але це були ще й меморандуми, а меморандум – це не означає якийсь конкретний план дій, можливо, я тут помиляюся. От, завершили свій термін дії, і Україна опинилася в певному вакуумі. І Володимир Горбулін, гість нашої програми, академік Національної академії наук і директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО, якраз є головним ініціатором скликання цього форуму. Скажіть, пане Горбулін, яке б значення, на вашу думку, мав би цей форум, якби після цього було підписано таке рішення, яке б давало можливість рухатися далі до створення нових документів, нових меморандумів?
Україна не має права спати в дипломатичному вимірі. Вона повинна весь час давати ініціативу, вона повинна всім показувати, що вона живе, що вона достойна і це поваги.
Так, і це був Володимир Горбулін у передачі «Ваше слово».